Экс болду. Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Кутман таң, урматтуу угарман, 23 август дүйшөмбүдөгү жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган темалардын кыскача мазмуну: Борбордук шайлоо комиссиясы президент мыйзамга кол койгондон кийин бир жумада мажоритардык система менен шайлоо өтө турган 36 округдун бөлүнүшүн жарыялай турганын билдирүүдө.
Айыртен башка Кара Суу районун айтат. Бизде мисалы 5 эсе, 6, 7 эсе көп калып жашайт. Эмнеге бизде башка район менен тең өкүл болуш керек? Бизде көбүрөөк болуш керек.
Ошондой эле дүйнө окумуштууларын илим жаатындагы жаңы табылгаларын да сунуштайбыз.
Польшада куруучулар кокусунан чумак урмандыктарынын көрүстөнүн таап алышты. Климаттын өзгөрүүсүнүн улам жоголуп кетиши мүмкүн деген өлкөлөрдүн аталды.
Ооганстанда чыңалуу күчөп кырдаал оор бойдон кала берүүдө жана Шайлообек Дүшевдин автордук сөз дайра түрмөгү да бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы окуяларга токтосун Шамбетов кайрылмакчы.
Рахмат Кутман, таңыздар менен. Алгач эле аралык кабарларга кайрылалы. АКШнын президенти Джо Байден Ооганстандагы америкалыктарды жана алардын өнөктөштөрүн алып кетүүдө кыйынчылыктар болуп жатканына карабастан, эвакуация 31 августта аяктаарына ишенерин билдирди. Байден жекшембиде Ак Үйдө билдирүү жасап, Талибан кыймылы Кабулду ээлеп алган августтун ортосунан бери АКШ аба каттамдары аркылуу 28,000 кишини эвакуация кылганын айтты. Алардын арасында америкалыктар жана талибандар кысымга алуу коркунучуна кептелген башка өлкөнүн жарандары бар. Ошондой эле АКШнын өнөктөштөрүнүн учактары бир нече миң кишини алып чыгып кетишти. Учурда Кабулдан дагы канча адамды алып чыгуу жөнүндө так маалымат жок. Миңдеген оогандыктар өлкөдөн чыгып кетүү үчүн аэропортто топтолуп турушат. Бирок алардын арасында эвакуациянын шарттарына туура келбегендер дагы бар. Аба майдандагы башаламандыктан акыркы жумада 20 жакын оогандык каза болду. Байден журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, 20 жыл Ооганстанда болгон АКШ аскерлерин чыгарып кетүү чечими туура болгонун кайтылады. Президенттин айтымында ал өлкөдө калып талибандарга каршы согушуу АКШ өлкөсүнүн кызыкчылыгына туура келбейт. Орусия президенти Владимир Путин жекшембиде Бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөлөрүнүн алдында сүйлөп жатып, батыштын талиптердин режиминен качкан оогандыктарды АКШ жана Европага виза алганга чейин Борбор Азияга жайгаштыруу сунушун сындады. Орусия президенти муну Орусиянын коопсуздугуна коркунуч деп атады. Ооганстандан качкын деген атка жамынып, согушкерлердин бизде пайда болушун каалабайбыз. 1990-2000 жылдардын кайталанышын каалабайбыз, деди Путин. Кабулду ээлеп алган талиптердин каршылаштарына мунапыс берилет деген убадасына ишенбеген 10,000 деген оогандыктар август айынын аягынан бери өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылышууда. Аймактарда талиптер мурдагы аскерлерди жана полиция кызматкерлерине кысым көрсөтүп жатканы боюнча кабарлар тарап жатат. АКШ, Британия жана Европанын бир нече өлкөлөрү Ооганстандан качкындарды кабыл алууга даяр экенин билдиришкен. Парламенттин мурдагы депутаты Жылыскан Жолдошова президент Садыр Жапаровго кайрылып, бийликти сындагандарга саясий куугунтукту токтотууга чакырды. Жолдошова мындай пикирин журналист Майраш Баслакуованын YouTube каналына берген маегинде билдирди.
Мындай ачуу чындыкты көтөрө билиш керек. Мезгилинде Садыр Жапаров дагы айткан, баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Азыр эмне үчүн чындыкты айтып атса уккусу келбейт? Эмне үчүн ошо чындыкты айткандардын баарын эле отургузуп, же кандайдыр бир өч алуу айлампасынан чыга албай атат? Өч алуу айлампасынан чыгыш керек. Бизге окшогон саясатчылардын үнүн уга билиш керек. Элине жакын болуп туруп, элинин көйгөйүн угуш керек.
Экс депутат бейкүнө камалгандар деп саясатчы Жеңиш Молдокматовду мисалга тартты. Жолдошова бийликтин кумтөр чек арадагы маселелери боюнча аракеттерин кескин сындап, мурдагы президент Аскар Акаевдин өлкөгө келип кетишин элдик толкундоолорго алып келиши мүмкүн деп эскертти. Азырынча президенттик аппарат Жолдошованын сынына жооп бере элек. Жалал Абад облусунун Базар Корон районундагы Арстанбаб айыл аймагында элдин салымы менен бүткөн 3 кабаттуу мектеп 3 жылдан бери эмгектердин жоктугунан улам пайдаланууга бериле элек. Бул тууралуу Арстанбаб айыл өкмөтүнүн башчысы Икрамжан Чолпонбаев билдирди. Анын айтымында жергиликтүү тургундардын салымы менен 180 орундуу 3 кабаттуу 10 бөлмөдөн турган имараттын курулушу 2016 жылы башталып 2018 жылы бүткөрүлгөн. Арстанбаб айыл өкмөтү 1 миллион сомго чукул каражат бөлүп берип, калган чыгымын эл көтөргөн. Айыл өкмөт башчысы Арстанбабтагы Кызыл Алма участкасында жергиликтүү тургундар салып берген 2 кабаттуу 150 орундуу мектепке дагы парта отургучтар жетишсиз экенин кошумчалады. Эки мектепке жалпы эмерек сатып алуу үчүн 1 миллион сомдон ашуун каражат керектелет. Арзамапта жалпы 23 миңден ашык адам жашайт, айыл аймакта 1 негизги жана 8 орто мектеп бар. Бүгүн Токиодо өткөн Олимпиада оюндарында байгеге ээ болгон спортчуларды сыйлоо аземи өтөт. Ага президент Садыр Жапаров дагы катышат. Иш-чара КТРКнын жана облустук телеканалдардын түз эфиринде саат 10:00 түз эфирде берилет. Жапониядагы жайкы Олимпиадада грек-рим күрөшүнөн Акжол Махмудов күмүш, кыз келиндер күрөшүнөн Айсул Тыныбекова дагы күмүш, Мээрим Жуманазарова коло байгеге татыган. Кыргызстан Олимп оюндарында 2 күмүш, 1 коло медалга ээ болуп, Борбор Азия боюнча Өзбекстандан кийинки экинчи орунду ээледи. Мамлекет алтын медалды тагынгандарга 10 миллион сом, күмүшкө 7 миллион сом, коло үчүн 5 миллион сом сыйакы убада кылган болчу. Бактыгүл азырынча менде ушулар.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Айтмакчы, эртеңден тарта Токиодо паралимпиадалык оюндардагы башталат. Кыргызстандан дагы спортчулар бул оюндарга катышат. Дүйнөлүк медиада бул паралимпиадалык оюндарды өткөрбөй, аларды трансляциялоо тууралуу бир топ талаш-тартыштар жүрүп жатат. Ушул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрүңүз жана Instagram-дагы Азаттык кеже баракчасына жазылсаңыз, бизде чыгып жаткан бардык жаңылыктарды убагында окуп турасыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Метеорологтор бүгүн өлкөнүн айрым аймактарында тоолуу райондордо өткүн өтүп, жаан жаарын эскертип жатышат. Бирок азыр терезени карасак күн ачык, абанын температурасы Чүйдүбанда 29-34, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 31-36 градус ысык болот. Ысык көлдө жана нарында 21-26 градус нөлдөн жогору. Башкала Бишкекте синоптиктер жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат. 31-33 градус жылуу болот.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Күздө өтүүчү парламенттик шайлоонун эрежесин аныктаган мыйзам долбооруна президент кол кое элек. Борбордук шайлоо комиссиясы президент мыйзамга кол койгондон кийин бир жумада мажоритардык система менен шайлоо өтө турган 36 округтун бөлүнүшүн жарыялай турганын билдирүүдө. Ушул тапта кайсы облуска канча мандат тиери анык болуп калды. Теманы Максат Жангазиев улантат.
Бул жолу парламент партиялык ачык тизме жана бир мандаттуу округтар аркылуу шайланат. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу округтар облустардын негизинде түзүлүп жатканын, өлкө боюнча 36 округтун ар биринде 80 миңден кем эмес жана 120 миңден көп эмес шайлоочу болушу керек деген билдирди. Округтар толугу менен бөлүштүрүлүп, чек аралары такталып бүтө элек. Азыркы учурда кайсы облуска канча мандат тиери белгилүү болгон. Ага ылайык Чүй облусуна 6, Бишкек шаарына 4, Ош облусу жана Ош шаарына 9, Жалал Абад облусуна 7, Баткен облусуна 3, Ысык Көл облусуна 3, Нарын облусуна 2, Талас облусуна 2 мандат тиет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Адыжапар Бекматов учурда облустардын ичиндеги округтардын чек араларын тактоо иштери жүрүп жатканын, президент мыйзамга кол койгондон кийин бир жума ичинде округтар кандай бөлүнгөнү жарыялана турганын айтты.
Акимдер менен да кеңешип, азыр округтарды болжолдуу схемаларын, чек араларын карап атабыз. Шайлоо дайындалгандан кийин бир жуманын ичинде ал округтар границасы жана чек аралары жана схемалары экилип бүтүш керек. Биз ошол убакытка жетишебиз.
Шайлоо мыйзамы жогорку кеңеште талкууланып жатканда бир мандаттуу округтардан шайлоо депутаттардын көпчүлүгүнүн каршылыгына кабылган. Бирок президент Садыр Жапаров депутаттарды резиденцияга чакырып, мажоритардык системаны киргизүү принципиалдуу маселе экенин айткан. Андан кийин депутаттар колдоп берген. Кыргызстан парламенти мажоритардык система аркылуу акыркы жолу 2005 жылы шайлаган. Ал парламенттик шайлоодон кийин чыккан нааразычылык 24 марттагы Жөө газын революциясы менен аяктаган. Укук коргоочу Эржан Сулайман Бишкек шаарын кошкондо 44 район бар Кыргызстанды 36 округка бөлүү райондор арасындагы бөлүнүүчүлүккө алып келерин айтат.
Буга чейин мисалы партиялык системада балким айрым бир кайсыл бир партияда Нарындан болобу, Акталадан болобу, Бакаятадан болобу, Сузактан болобу, балким 10 талапкер болгон. Балким эч ким жок болгон. Бирок эч ким айткан эмес. Эмнеге силердин тизмеңерде бул район жок, бул кыштак жок деп айткан эмес, туурабы? А эртең башка Кара Суу районун айтат. Бизде мисалы 5 эсе, 6, 7 эсе көп калып жашайт. Эмнеге бизде башка район менен тең өкүл болуш керек. Бизде көбүрөөк болуш керек дейт.
36 депутат бир мандаттуу округтардан шайланып келсе, 54 депутат пропорционалдык система аркылуу шайланат. Бул жолу шайлоочулар партияга гана эмес, партиянын ичиндеги талапкерлерге дагы добуш берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо өткөрүү үчүн жаңы техникалык жабдык сатылып алынбай турганын белгиледи.
Техникалык жабдык сатып алынбайт. Биздеги автоматтык эсептегич урналардын мүмкүнчүлүгү, техникалык мүмкүнчүлүгү ошол талап саясий партияны дагы талапкерди дагы тандаганды өздөштүрө алат.
Парламент президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун 28-июлда кабыл алган. Мыйзам кабыл алынып, президентке кол коюуга жөнөтүлгөндөн кийин президент 30 күндүн ичинде кол коюшу же кайра кайтарып бериши керек. Президент шайлоо мыйзамына кол койгондон кийин 90 күндөн кем эмес убакытта Жогорку Кеңешке шайлоо өтүшү керек. Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова конституция өзгөрүп, Кыргызстан президенттик башкаруу формасына өткөндөн кийин парламенттик шайлоонун мааниси да жоголду дейт.
Азыркы президенттик башкаруу формасында парламент өзүнүн конституциялык ыйгарым укуктары боюнча алсыз парламент. Эгерде буга чейин өкмөттү көзөмөлдөй турган ыйгарым укугу болсо, азыркы күндө парламент мыйзам чыгарганга гана укуктуу болуп атат да. Ошондуктан бул 7-нчи чакырылыштагы парламент бул андай деле саясий системада өтө деле мааниге ээ болбогон, өзүнүн баягы саясий ролу абдан төмөн болгон парламент болот да.
Былтыр 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоо бийликтин алмашуусу менен аяктап, шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 23-август дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Эми биз адаттагыдай эле илим жаңылыктарына кезекти беребиз. Польшада куруучулар кокусунан чума курмандыктарынын көрүстөнүн таап алышты. Климаттын өзгөрүүсүнөн улам жоголуп кетиши мүмкүн делген өлкөлөрдүн аты аталды. Тарыхый окуялардын жүрүшүн өзгөрткөн Манцкерт беттешинин орду аныкталды. Азаттыкта бул жумадагы илим жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат. Эскерте кетейин, бул илим жаңылыктары өткөн жумада дагы чыккан эле, бул ирет биз анын кайталоосун берип жатабыз сиздерге.
Польшада куруучулар кокусунан чума курмандыктарынын көрүстөнүн таап алышты. Климаттын өзгөрүүсүнөн улам жоголуп кетиши мүмкүн делген өлкөлөрдүн аты аталды. Тарыхый окуялардын жүрүшүн өзгөрткөн Манцкерт беттешинин орду аныкталды. Азаттыкта бул жумадагы илим жаңылыктары, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Чума курмандыктарынын көрүстөнү табылды. Польшанын Варминско-Мазурское аймагында турак жай комплексинин курулушу жүрүп жаткан жерден археологиялык эстелик табылган. Ал 4000 жыл мурунку кыштак жана 17-чи кылымдын башында каптаган чумадан улам каза тапкандар массалык түрдө көмүлгөн жер болуп чыкты. Куруучулар адам сөөктөрүн таап алгандан кийин курулуш иштери токтотулуп, археологиялык казуулар башталган. Наука в Польше сайты билдиргендей, табылган бул археологиялык эстелик бир канча маданиятка таандык өзгөчөлүктөрдү сактап калган. Илим үчүн баалуу. Археологиялык казуулар бир канча жумага созулду. Анализ көрсөткөндөй, табылган адам сөөктөрү 1710-1711 жылдары ушул аймактагы атайын көрүстөнгө коюлган. Окумуштуулар бул ошол кезде Мазурияны каптаган кара тумоонун курмандыктары деп эсептейт. Изилдөөнүн соавтору Агнешка Яремек тарыхый жазууларда чиркөөнүн жанындагы көрүстөндө орун калбай калгандыктан каза тапкандарды көчө боюна жашырышканы тууралуу маалыматтар айтылат. Кыязы биз дал ошол жерде таптык дейт. Учурда археологтор 60 мүрзөдөн 100 жакын адамдын сөөктөрүнүн калдыктарын казып алышты. Изилдөөчүлөр мүрзөлөрдө бүтүн үй-бүлөлөр, балдары менен кошо көмүлгөндөр да болгонун белгилешти. Ал эми көрүстөн эпидемиядан кийин дагы 19-чу кылымдын башына чейин колдонулган. Жоголуп кетиши мүмкүн делген өлкөлөрдүн аты аталды. 1,5 градустук глобалдык жылуу Тынч океандагы арал мамлекеттердин жок болуп кетишине алып келет. Бул жөнүндө Австралиядагы ири экологиялык Greenpeace Australia Pacific уюму The Guardian басылмасына билдирди. Уюмдун жаңы билдирүүсүндө Тынч океандын аймагы климаттык акыйкатсыздыкка туш болуп жатканы айтылат. Тактап айтканда, зыяндуу заттарды абага бөлүп чыгарууда Тынч океандын аймагы эң төмөнкү 0.23% көрсөткүчтү көрсөтүп турса да, климаттын өзгөрүүсүнөн олуттуу жапа чегип жатат. Ал эми климаттын өзгөрүүсү боюнча өкмөттөр аралык эксперттердин тобу зыяндуу газдарды чыгаруунун санын 2 эсе кыскартуу керектигин айтты. Абанын температурасынын жогорулашы суунун деңгээлинин көтөрүлүшүнө алып келет. Ал эми бул нерсе океандагы арал мамлекеттерге коркунуч жаратат. Эксперттер бул ирет олуттуу коркунучка дуушар болгон өлкөлөрдүн атын аташты. Эгер суунун деңгээли мындан ары дагы көтөрүлө берсе, Кирибати, Вануату жана Соломон аралдары сыяктуу жерлер жашоо үчүн ылайыксыз болуп калышы мүмкүн. Суу жээктеринде ойдуңдарда жайгашкан 39 мамлекеттен турган альянс өнүккөн өлкөлөрдөн абанын температурасынын 1,5 градустан жогору көтөрүлбөшү үчүн таасир этүүгө чакырды. Арал мамлекеттердин альянсы Сингапур, Сейшел аралдары, Фиджи, Папуа Жаңы Гвинея, Доминик Республикасы, Куба, Багама жана Белиз сыяктуу өлкөлөрдөн турат. Тарыхый беттештин орду табылды. Түркиянын археологтору 1071 жылы түрк селжуктары менен византиялыктардын беттешүүсү болуп өткөн деген жерде казуу иштерин өткөрүштү. Алардын негизги максаты согуш болгон жерди тагануктоо эле. Казуу иштеринин натыйжасында жебелердин, найзалардын бөлүктөрү табылды. Бул ири изилдөөгө Түркиянын 10 университетинен 35 окумуштуу катышкан. Казуу иштеринин координатору профессор Аднан Чевик мындан да көп тарыхый табылга таба алышарына ишенип турганын айтат. Археологтор изилдөө үчүн Түркиянын Муш аймагындагы Малазгирт түздүгүндө өткөрүшкөн. Тарыхый беттеш дал ушул жерде болуп өткөнү айтылып келет. Чевик Анадолу агенттигине берген маегинде биздин эки максатыбыз бар. Биринчиси тарыхый согуштун так жерин аныктоо, экинчиси согуш талаасынын археологиясынын усулдарын иштеп чыгуу деп билдирет. Анын айтымында алгач бул аймакты магниттик сканерлөөдөн өткөрүшүп, кийин казуу иштерин башташкан. Мансикерттеги беттеш 1071 жылы Византиянын аймагы да түрк селжуктары менен Византия империясынын ортосунда болгон. Аскер санынын аз экендигине карабай, бул беттеште түрк селжуктары жеңишке жеткен. Бул беттеш дүйнө картасына таасирин тийгизген ири тарыхый окуя болуп калды. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде илим хайтек жаңылыктары деген куржунубуз бар. Ошол куржунга кирип дагы кабарларды, ошондой эле ой пикирлерди дагы окуп турсаңыз болот. Азаттык радиосунун дүйшөмбү 23 августтагы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Ооганстандагы акыркы кырдаал боюнча кеңири баяндап беребиз. Акыркы маалыматтар боюнча Кабул аэропорту менен анын айланасында эвакуациялык каттамдарга отурууга аракет кылгандардын бир дегенде эле 20-сы каза болду. Бул тууралуу жекшемби күнү НАТОнун өкүлдөрү кабарлашты. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин президенттери бүгүн 23 августта видео конференция форматында чогулуп, Ооганстандагы окуялардын өнүгүшүн талкуулайт. Парламенттин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова президент Садыр Жапаровго кайрылып, бийликти сындагандарга саясий куугунтук кылбоого чакырды. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Арстанбап айыл аймагында элдин салымы менен бүткөн 3 кабаттуу мектеп 3 жылдан бери эмеректердин жоктугунан улам пайдаланууга бериле элек. Бүгүн Токиодо өткөн олимпиадада жеңишке ээ болгон спортчуларды сыйлоо аземи өтөт. Ага президент Садыр Жапаров катышат. Уктуруубузду улантабыз. Ооганстанда чыңалуу күчөп, кырдаал оор бойдон калып жатат. Талибан жаңы өкмөт качан жана кандай курамда болорун жарыялай элек. Бул арада талиптер бийликти толук алып, өлкөдө өз үстөмдүгүн орнотуусуна каршы кыймыл Паншер өрөөнүнө топтолууда. Анын башындагыларга талиптер арач салып, сүйлөшүү жүргүзүү аракеттери тууралуу кабарлар чыга баштады. Бул тууралуу кененирээк Куанычбек Жолдошов айтып бермекчи.
Талибан кыймылы Ооганстандын борбору Кабулду алган 15 августтан бери өлкөнүн келечеги арсар болуп турганда жүздөгөн ооган жарандары түзүлгөн кырдаалга кооптонуп, чет өлкөлөргө чыгып кетүүнүн айласын издеп жатканы кабарланды. Учурда батыш өлкөлөрүнүн азыраак аскер контингенти турган аэропортко баргандардын агымы дагы деле азая электиги айтылды. Кабул аэропортунун айланасындагы сүрмө топтон кысылышып тепсенди да калган 7 адамдын каза болгону тууралуу маалымат чыкты. Ал эми талиптер аэропортко кетчү жолдорду бөгөп, көзөмөлдөп, тосмолорду коюп жатканы маалымдалган.
Жетекчилик буга чейин баардыгына мунапыс жарыялаган, ошондуктан мен аларга өлкөдө калуу өтүнүчү менен кайрылар элем. Биздин кимдир бирөөлөргө жеке өчүбүз жок. Мунапыс баардык өкмөттүк атка минерлерге чыккан. Ошондуктан алар өлкөгө ак ниет, кызмат өтөшү гана керек. Өз өлкөсүн таштап качкан оогандыктар башка жактан аброй таппайт. Биз алардан өлкөнү таштап кетпешин өтүнөбүз. Бизге ар бир жарандын өлкөдө калуусу жана алардын коопсуздугу маанилүү.
Деп билдирди талиптердин өкүлү Абдул Кари Шаоиб. АКШнын Кабулдагы элчилиги оогандыктарды америкалык тараптын атайын көрсөтмөсү болмойунча аэропортко барбай турууга чакырды. Ал эми жарандык авиация башкармалыгы туруктуу жана коммерциялык рейстер эвак токтоп калганын эскертти. Британиянын коргоо министрлигинин атайын билдирүүсүндө Ооганстандагы абал оор бойдон калганы көрсөтүлдү. Бирок ушундай абалга карабастан Талибандан качкан ооган жарандары менен чет өлкөлүктөрдү өлкөдөн чыгаруу иштери уланып жатканы белгиленди. Ошол эле учурда Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Барел АКШнын 31 августка чейин миңдеген адамдарды Оогонстандан чыгарып кетүү планын иш жүзүндө аткарууга мүмкүн эмес деп баалады. Ал эми Талибан 31 августка чейин өкмөт түзүп, көзөмөлдү жана жоопкерчиликти алары туңгуюк экени айтылды. Анткени жергиликтүү калктын арасында талиптерге ишеним аз экендиги белгиленди.
Мен антип ойлобойм, анткени алар буга чейин Дохада дагы бир топ убадаларды беришкен, бирок алар ошол убадалардын бирин да аткарышпады. Биз аларга эч качан ишенбейбиз.
Дейт атын атагысы келбеген Кабул шаарынын тургуну. Ооганстанда талиптер өкмөт түзүп, көзөмөлдү колго алганча буга чейин ага баш ийбеген өкмөттүк күчтөр менен маджахеттердин топтору өлкөнүн Паншер провинциясына топтолгону тууралуу маалыматтар чыга баштады. Каршылык көрсөтүү кыймылын бул өрөөндөн чыккан аскер колбашчысы маркум Шах Масуддун уулу Ахмат Масуд жетектейт. Ага Ооганстандын биринчи вице президенти болгон Амрулла Салих менен маршал Абдулрашид Дустумдун тарапташтары келип кошулганы айтылды. Ахмат Масуд талиптер сүйлөшүүдөн баш тартып күч көрсөтүү жолун тандай турган болсо, анда каршылык көрсөтүү кыймылы аягына чейин турарын айтты.
Паншер өрөөнүнүн элинин биримдиги күч. Алар өздөрүнө таңууланган идеяга, тоталитардык режимге каршы турууну, андан коргонууну жана керек болсо салгылашууну каалайт. Биз бирок мында бир эле провинция үчүн эмес, бирдиктүү өлкө үчүн, эгемендик үчүн, баардыгынын кызыкчылыгын коргоо үчүн турабыз. Өлкөнү бир провинцияда туруп коргойбуз, анткени бул жакка биз менен тилектештер чогулууда. Анткени Талибан биздин баалуулуктарды эске алып, бир гана сүйлөшүү жолу бар экенин түшүнүшү керек. Анткени сүйлөшүп келишүү ар кандай согуштук жеңиштен артык турат. Бул абдан маанилүү.
Бир кезде Ооганстандын түндүгүн көзөмөлдөгөн тажик жана өзбек тектүү куралдуу кошуундардын башын бириктирген талиптерге каршылык көрсөтүү кыймылы бир кездеги түндүк альянстын желегин кайрадан көтөрдү. Бирок анын курамында кандай күчтөр бар экени жана алардын талиптерге каршы туруу даремети канчалык экени азырынча белгисиз. Антке менен Оогонстандык саясат талдоочу Абдул Хайык Канит талиптер негизги күчтөр менен эсептешпесе өкмөт түзүп эл аралык колдоого ээ болушу кыйын экенин айтты.
Түндүк альянс өз алдынча эч нерсе кыла албайт. Ал Оогонстандын баардыгын ала албайт, ошондой эле Талибан дагы. Эгерде анын жаңы түзө турган өкмөтүндө түндүк альянстын лидерлери болсо, анда ал өкмөттүн баардык саясий күчтөрдү камтыган инклюзивдүү өкмөт болот деп айтууга болбойт. Ошондуктан Талибан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө сигнал берип, саясий жана диний лидерлерин Паншер өрөөнүнө жиберип, бир пикирге келүү үчүн мунаса табууга аракеттенип жатат. Бул нерсе жыйынтыгын берет. Алар да өкмөткө кирип, жаңы бийлик көп жактуу болот.
Ошол эле кезде Талибандын жетекчилиги ага каршылык көрсөтүү кыймылы менен сүйлөшүп, диалогко барууга даяр экенин ортомчулар аркылуу айттырганы кабарланды. Ошол эле учурда эки ортодогу тынчтык сүйлөшүүлөрүн Ислам кызматташтык уюмунун арачылыгы жана ири державалардын катышуусу менен өткөрүү планы айтылды. Бирок анын шарттары кандай болору азырынча белгисиз. Анткен менен ошол эле учурда талиптер Паншер провинциясына барып, каршылык көрсөтүү кыймылынын лидерлерине согушсуз багынып берүү талабын койгону туурасында ырасталбаган маалыматтар да айтылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардабасы
Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыздар шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгү менен улантабыз.
Кыргыз тилинде сары деген сөзгө уланып айтылган аргыл маанидеги сөздөр арбын. Айрымдарына көңүлүңүздөрдү бура кетели. Сары багалек болуу деп коёт. Эгин сууга чаңкап калганда же бышууга жакындап калганда сабагынын төмөнкү сагактары сарала болуп саргая баштаган учурду айтат. Мисалы, эгиндин сары багалек тартканына караганда суусу кандай түрү бар? Эртеңден калтырбай суу салалы дейт. Саризине чөп салуу деп коёт. Бирөөнүн артынан сая түшүү, катуу куугунтукка алуу, такай аңдуу салуу. Күч органдын кызматкерлери кылмышкерлердин саризине чөп салышты дейт. Саризине чөп ченөө деген да барын айрымдарыбыз биле бербесек керек. Тиешелүү органдарга биздин кабарыбызды жеткирип, саризибизге чөп ченеп жүргөн ошол киши экен дейт. Сары казак болуу деп коёт. Бир нерсени абдан зарыга күтүү, көзүн сатып зарыгуу, көз каранды болуу. Менин колумдан келип турганда ата энеңе акча таап берип турганың жакшыбы же сары казак болуп көрүнгөнгө көзүңдү сатып кор болгонуң жакшыбы дейт. Сары карын деп коет. 3-4 жолу төрөгөн аялга карата же 3-4 жолу тууган бээге карата айтылат. Сары карын бээ экен деп коет. Сары карын болгон аял экен дейт. Сарыгыр деген бар. Чабылган чөптүн же кырманга төгүлгөн эгиндин кыргыр болуп үйүлүп турган үймөгүн айтат. Чөп чабык башталгандан бери бир айга чамалап барган сайын сарыгыр болгон үймөктөр сарайларга батпай баратты дейт. Сармайдай сактоо деген сөз бар. Абдан зарыл, керектүү, кымбат нерсе катары сактоо, катып жоготпой жүрүү. Ал энесинен калган ошол бирликти кийин небереме берем деп өлөр өлгөнчө сармайдай сактап жүрүп өттү дейт. Кемпирдин сармайдай сактаган акчасын уурлар уурдап кетиптир дейт. Сармайдай тийүү же жүрөгүнө майдай тийүү деген сөздөр да бар. Экөө тең бирдей эле маанидеги сөздөр. Ким эле жүрөгүмө сары майдай тийген экен, экинчи көрөйүн деген көзүм жок дейт. Сароз палапан дейт. Өтө эле жаш, акыл эси толо элек, өз алдынча оокат кылууга жарай элек дегени. Анын баласы 30га жакындап калганына карабастан дагы эле сароз палапан бойдон калыптыр дейт. Сен мага акыл үйрөткөнүңдү кой. Азыр али сароз палапансың дейт. Сароору дейт. Оор кайгы, терең кайгы дегендик. Сароору болдум айыңдан дейт. Сароору кылдың сагынтып дейт. Сарытаман деп коет. Асыйдан ашкан, баралына толуп турган жылкыга же өгүзгө айтылат. Бул жолкусу азоо чалыш айбан эмес. Далайды көргөн сарытаман ат экен дейт. Сарычылык деп коет. Бир сомдук акчаны кыргыздар ушинтип сарычылык деп атап алышкан. Ал кезде такси арзан эле. Сарычылыктун үчтү бири коюп эле айылыма жетип барчумун дейт. Сары эсеп деп коет. Эсеп кысапты, соода сатыкты мыкты билген өңдөнүп зыкындык кылган же так эсептейм деп жатып кымырып кынтып алганды жакшы көргөн кишилерге карата айтылат. Илгеркидей адамдар жок. Базардын төмөн тарабы жалаң эле сары эсеп жандырга толуп кетпедиби дейт.
Кадырман Азаттык күнөөгүнүн угарманы Шайлообек Жүшевдин сөз дайра түрмөгү менен дүйшөмбү таңкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сизге иш жумаңыздын көңүлдүү жана ийгиликтүү башталышын каалаймын. Бүгүнкү берүүлөрдү студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан кесиптешим Канат Кармышаков мага көмөктөштү. Биздин макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Күнүңүз көңүлдүү башталсын.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня наш выпуск проходит на платформе Zoom с нашими гостями онлайн. Мы обсудим тему «Ситуация в Афганистане» и возможное влияние ее на страны Центральной Азии. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие таджикистанский эксперт, политолог Парвиз Муладжанов и кыргызстанский политолог Эмиль Джураев. Ситуация в Афганистане оценивается как очень острая. Талибы взяли под контроль практически всю территорию страны. На фоне этого начали высказываться опасения по поводу того, что ситуация в Афганистане может отразиться и на странах Центральной Азии. Господин Муладжанов, по вашему мнению, насколько ситуация в Афганистане может повлиять на ситуацию в странах Центральной Азии и как?
То, что происходит, например, в наших странах, так или иначе влияет на ситуацию в Афганистане и наоборот. Например, в 90-е годы гражданская война в Таджикистане, она напрямую повлияла на развитие событий в Афганистане. В 92-93 году, когда сотни тысяч таджикских беженцев перешли границу на ту сторону, уже их появление спровоцировало новый итог гражданской войны в этой стране. И, соответственно, несмотря на то, что между нами есть границы, то, что происходит в Афганистане, так или иначе будет влиять на ситуацию в регионе в целом. Тем более, что там происходят достаточно серьезные масштабные события. Это приход к власти фундаменталистского государства, фундаменталистской организации. Естественно, ее идеология, ее политика, ее стратегия, то, как она пришла к власти, это будет влиять на ситуацию в регионе в целом. Uh-huh. Вот. Ну, я считаю, что влияние будет в какое-то время опосредственным, то есть речь не идет о каких-то масштабных появлениях на границе или попытках каких-то крупных подразделений прорваться через границу. На сегодняшний день такой опасности нету, но то, что в Афганистане находится несколько тысяч вооруженных, хорошо подготовленных представителей экстремистских организаций, выходцев из Средней Азии, это уже достаточно негативный факт для всего региона и для наших стран.
То есть есть угроза, что они могут вернуться в свои страны и...
Я считаю, что есть угроза, что они создадут платформу, свои базы, свои тренировочные базы и в целом обозначат свое присутствие постоянное в этой стране, особенно на севере, и оттуда смогут вести гибридную войну. Гибридная война, она включает в себя целый ряд видов деятельности, подрывной деятельности, таких как, например, проведение онлайн-пропаганды, пропаганды, значит, подготовку каких-то групп, проведение тренировочных лагерей, рекрутирование через онлайн-сети. Тоже включает возможность также прорыва каких-то мелких групп через границу. проникновение мелких групп через границу. То есть это целый ряд подрывных мероприятий, которые могут осуществляться в течение достаточно долгого времени. И, конечно, это не с этой точки зрения это небезопасно для Центральной Азии.
Спасибо. Господин Джураев, у вас какое мнение на этот вопрос?
Конечно, да. И очень трудно представить, чтобы произошедшее в Афганистане не имело бы никаких последствий или влияния для центральноазиатских стран. В первую очередь, конечно, в первой линии влияние эффекта от афганских событий – это граничащие с этой страной наши соседи – Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Но как бы одной границей, наверное, конечно, это не будет ограничиваться. Тут присутствует некая дилемма, мне кажется, как для Талибана, так и для международного сообщества, в том числе наших стран, вокруг граничащих с Афганистаном. Это с одной стороны, движение Талибан, организация, взяла контроль над властью, над всей страной и объявила определенные свои принципы или дала такие, так сказать, обещания. Да? В нашумевшей пресс-конференции, которую все слышали по Аль-Джазире. И там как бы есть определенные такие весьма резонные обещания, можно сказать, не преследовать, и стараться работать инклюзивно с разными группами, интересами в Афганистане и так далее. И это, конечно же, наверное, рассчитано на то, чтобы побыстрее международное сообщество признало власть этих людей, Талибана, в Афганистане. Но при этом в самом Афганистане очень много людей, которые нисколько не доверяют такого рода заявлениям со стороны Талибана. Они слишком хорошо знают, что из себя представляла власть Талибана 20 лет назад. И вполне хорошо осведомлены о том, что делали Талибан, движение Талибан все эти 20 лет. Взрывали, убивали, атаковали. То есть они не могут через день стать совершенно другими цивилизованными государствами. И в той мере, сколько эти противники, неприемлющие власть Талибана, части общества в Афганистане будут сопротивляться, отбиваться, тем труднее будет международному сообществу признать власть Талибана. А то это было бы предательством к тем людям, гражданам в Афганистане, которые настроены демократически и хотят жить в стране современного закона. Но и если этот процесс затянется, и Талибану будет очень трудно получить, с одной стороны, признание международное, и с другой стороны, до конца установить свою власть, если будут постоянно какие-то там мелкие коворода действия сопротивления, то это, конечно, будет хорошим благодатной почвой для того, чтобы, как Парвиз сказал, развивать разного рода, дать возможность разного рода другим силам, группам вести свою деятельность. То есть не выполнять те заявления, те обещания, которые представители Талибана дали 2 дня назад. То есть не способствовать подрывным иным силам, негативным силам действовать против интересов своих соседей. Этого может не случиться. Да?
Спасибо. По мнению отдельных экспертов, угрозу несет не только распространение идей, радикализация, проникновение каких-то экстремистских групп, но есть и чисто гуманитарная угроза. Это беженцы. То есть сейчас уже и в Таджикистан, и в Узбекистан перешли некоторые граждане Афганистана, побоявшись преследования со стороны Талибана. Господин Муладжанов, насколько соседние с Афганистаном страны Центральной Азии сейчас готовы к наплыву, к возможному наплыву беженцев?
Такой возможности власти этих стран, и Узбекистана, и Таджикистана, они неоднократно заявляли, и было заявлено, что какое-то количество они готовы принять. Другое дело, что так как Талибан сразу взяли границу под свой контроль, большого наплыва беженцев не получилось. И сейчас те беженцы, которые подходят к границе, даже те желающие, возможно, которые там есть, они в любом случае наталкиваются на посты Талибана и возвращаются обратно. Поэтому и количество беженцев небольшое. Оно останется, скорее всего, таким, потому что основная часть потока беженцев сегодня направлена через Ирано-афганскую границу, на территорию Ирана и на юг в Пакистан. Угу. Туда идут потоки в основном. Угу. Угу. На севере такая возможность появится только в том случае, если будут новые крупные боевые действия, пойдет заново дестабилизация. Uh-huh. И там внутреннее сопротивление, там масштабные бои, тогда могут появиться новые потоки беженцев уже на севере, потому что им просто некуда будет деваться. Uh-huh. Но это все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в самом Афганистане. Мы сейчас еще не знаем, как там все будет.
Собирается сопротивление во главе с Ахмадом Масудом.
Скорее всего, это центр недалеко от Кабула, но это Паншевская долина, она пронизывает фактически весь центр Афганистана и выходит на север. И сейчас те правительственные войска и ополчения, которые проиграли на севере, они отходят ближе к Паншеру. Сейчас юг, горные районы провинции Тахар и Кундуз, они сейчас в руках вот этих групп вооруженных, оппозиции. И это сейчас, вчера только были сообщения, что они там проводят военные операции, якобы они продвинулись дальше, это вглубь провинции Тахар. Но в любом случае надо понимать, что вот эта оппозиция, она находится как бы в окружении стратегическом, и у них нет доступа к боеприпасам, поэтому насколько долго они смогут сопротивляться, в этих условиях неизвестно.
Спасибо. Я предлагаю вам послушать мнение бывшего посла Афганистана в Кыргызстане и Казахстане Азиза Арианфара. Я вчера, как я сказал уже вам перед началом выпуска, я вчера взял у него небольшое интервью.
Талибы, по крайней мере, обещали, что они не будут вмешиваться в дела стран Центральной Азии и Ирана, они дали обещание. Но проблема в чем заключается? Если, то есть существует опять-таки две версии, если будет создано коалиционное правительство, то есть инклюзивное правительство, и все будет международное сообщество будет признать движение Талибан. Это одна версия. А если они будут объявлять исламские государства, потом, то есть исламский эмират, есть возможности того, что ИГИЛ все будет предистанцироваться на Афганистан, тогда будет хаос, потому что начинается междоусобица, опять конфликты там между племенами и так далее. Конечно, ИГИЛовцы могут этого воспользоваться. И, конечно, другие страны, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации, они тоже этим могут воспользоваться. Но если ИГИЛовцы будут присутствовать, конечно, адекватно будут реагировать и Российская Федерация, и страны Центральной Азии, но и Иран тоже. То есть, сейчас на территории Ирана, и по некоторым данным, сосредоточено одну дивизию. Это бывшие боевики Фатимион и Зайнебион, которые воевали на территории Сирии против ИГИЛовцев. Они могут тоже передислоцироваться на территорию Афганистана. Конечно, то есть ситуация будет осложняться. Если будет объявлен Исламский Эмират, не исключается, что те военные части, которые находятся под приказом генерала Дустума и генерала Ата Мухаммад Нура, если они войдут в Мазар-Шериф, если те военные силы, которые находятся в долине Паншер, они будут нападать на Кабул, конечно, ситуация будет сильно меняться. И когда будет неразберуха, конечно, здесь почва для того, чтобы игилевцы сюда предислоцировались, ситуация будет очень благоприятной. Поэтому ожидается, что тогда будет очень сложная ситуация. Очень сложная ситуация. Но и с оптимизмом, смотрим на то, что талибы будут в конце концов согласиться на созданное, значит, инклюзивное правительство и будет пользоваться международным признанием. Да.
То есть это лучший сценарий как для самого Афганистана, так и для региона Центральной Азии. Да, это создание коалиционного или инклюзивного правительства, да?
Да, то есть я шансы вижу на данный момент 50 на 50. То есть сейчас очень сложно сказать, и ведутся переговоры. В данном случае там в Кабуле была организована так называемая, значит, совет. Я даже точно координационный так называемый совет, скажем так, под руководством доктора Абдулла, и там при участии бывшего президента Хамида Карзая с бывшим спикером Сената Афганистана Муслимьяром. Вот они втроем создали такую, и даже говорят, что Гульбуддин Хикматьяр тоже присутствует в этом совете. Вот. Если там, значит, продолжаются переговоры между этим советом и старшин племен, и, значит, командиры движения «Талибан», и их политические руководства и так далее. Но пока не было достигнуто консенсуса.
Господин Джураев, у вас какова позиция по комментарию экс-посла Афганистана? Если вкратце.
Мне кажется, это, конечно же, очень, очень важное замечание, важное наблюдение от человека из Афганистана. И тут напоминает это заявление о том, как будет сотрудничать руководство движения организации «Талибан» с другими, какого рода компромиссы или коалиции могут быть созданы. Как бы встает вопрос того, что на самом деле собственно, лично Талибан в исключительном плане, возможно, будет иметь достаточные трудности полностью контролировать то, что происходит в Афганистане. Из-за молниеносного, эффективного, впечатлительного взятия страны, конечно, сейчас складывается ощущение, что Талибан всесилен и контролирует все, что происходит в Афганистане. Но уже сейчас, последние несколько дней после объявления Талибаном своего контроля над страной, видим отдельные, хоть и маломальские, но знаки неприятия их власти, знаки сопротивления, и они могут остаться. И Афганистан — страна большая, достаточно сложная, и как движение Талибан, опять же, не современная армия, где до последнего рядового везде все слушаются генерала. И надо полагать, что потенциальные, конечно, риски того, что бывшие игиловцы или спящие ячейки подобных движений, конечно, могут вести какую-то свою деятельность. Равно как и о выходцах Центральной Азии, господин Уладжаров сказал чуть ранее. То есть это все вряд ли Талибан может в быстром темпе всю страну, всю территорию Афганистана взять под полный контроль. И поэтому в какой-то мере как раз-таки и сами представители Талибана заявляли о том, что они открыты к диалогу, они не будут преследовать, не будут действовать насильственным методом, в таком смысле, в каком все ожидали. Но как бы реализация этих заявлений будет зависеть от того, насколько прислушаются или возьмут всерьез эти слова все остальные группы. и международное сообщество, как я сказал ранее. Если их заявления не будут восприняты так, как они были сказаны, и будет сопротивление, то мы, конечно, можем ожидать гораздо менее дружелюбный, гораздо более знакомый нам стиль Талибана, и тогда, конечно, ситуация может быть весьма плачевной.
Господин Молодянов, насколько страны региона готовы к возможному наплыву в Афганистан представителей террористических группировок извне?
Ну, они проводят сейчас соответствующие мероприятия. Я думаю, что мы знаем, что там, в общем-то, проводится мобилизация всех сил и в Туркменистане, и в Узбекистане, и в Таджикистане. Укрепляется граница, укрепляется, значит, вторая линия обороны за пограничными постами на в ожидании возможного там прорыва каких-то больших групп, мобилизуются какие-то группы населения вдоль границы, тоже как бы как помощники пограничников. Заключаются договоры. В общем-то, подготовка идет. С точки зрения безопасности, я думаю, что страны Центральной Азии, в принципе, готовы к отражению любой попытки прорыва сейчас через границу. Вот, так что с этой точки зрения я не думаю, что будут какие-то проблемы. Проблема, основная опасность для стран Центральной Азии заключается во внутренней обстановке, внутри стран. То, что за последние десятилетия появилась прослойка населения в этих странах, которые, в принципе, готовы воспринять идеи джихадизма. Это есть так называемые группы мирных салафитов, а есть подпольные ячейки джихадистов. И есть достаточно значительная часть населения, ну не незначительная часть населения, но есть какая-то прослойка людей, социальные группы, которые критически настроены. Соответственно, джихадистские акции используют их, направляют свою пропаганду в отношении их, чтобы сформировать свою социальную базу в этих странах.
То есть недостаточно только укрепить границу, чтобы защититься от террористов. Есть еще и чисто внутренние факторы, да, в странах центральных?
Да, потому что это экспорт революции сам по себе он бессмысленный. Он становится возможен только тогда, когда в той или иной стране есть какая-то социальная группа, которая готова поддержать этот экспорт революции. И какие-то социальные группы. Это, чем больше эта часть населения, тем более возможен экспорт революции. Просто так это попытаться там прийти в какую-то страну и попытаться там все перевернуть невозможно извне. То есть должна быть вот эта социальная прослойка. К сожалению, из-за неправильной религиозной политики, она неправильна во всех странах Центральной Азии, везде есть свои серьезные недостатки. Как я уже сказал, вот сформировалась такая группа, социальная прослойка Центральной Азии, которая, в общем-то, находится под влиянием этой идеологии. Вот мы знаем, что я называю этот процесс салафизации Центральной Азии. Он идет медленно. Конечно, большая часть нашего населения, она светская, не воспринимает все эти идеи, но сила вот этих джихадистских организаций, несмотря на то, что они всегда меньшинство, это сила их заключается в их сплоченности, в их готовности используют любые средства для достижения цели. То есть никаких моральных ограничений у них нет. Как это было продемонстрировано, например, в Сирии и в Ираке. А такие группы, благодаря вот этим качествам, они часто имеют, получают преимущество перед большинством, особенно в период дестабилизации. Поэтому опасность заключается в том, что С одной стороны, социально-экономическая ситуация в республиках Центральной Азии, она желает лучшего, то есть там ситуация достаточно серьезная в этом отношении. Но, с другой стороны, есть эти группы населения, которые, несмотря на свою малочисленность, они все-таки существуют. И в случае дестабилизации, возможной дестабилизации в той или иной стране, все эти спящие ячейки, они могут быть оживлены. И, соответственно, тогда уже могут пойти какие-то попытки прорыва через границу. И поэтому мы считаем, например, вот в экспертном сообществе многие считают, что вот это само по себе появление джихадистского там, фундаменталистского государства на границе в Центральной Азии, оно само по себе явление крайне негативное для нас.
Можно, если добавить пару вещей?
Да, конечно.
Вот когда Парвиз сказал о слово об экспорте революции, мне кажется, он не имел в виду, что Талибан может или собирается, или заинтересован в экспорте такой революции. Если нет, поправите. Но я бы упомянул, что Талибан как движение, оно на самом деле больше даже политическое. Наверное, ислам – это больше политическая идеология для Талибана, нежели политика для них ради ислама. И всю свою, в принципе, недолгую жизнь, существование это движение было четко афганское, в Афганистане. Ну и с корнями, там, со связью с землей в Северном Пакистане. Да? Но у них вот экспансионистских, там, глобалистских каких-то планов просто пока что, по-моему, никто из изучавших их не замечал. И как политические движения, политические игроки, которые вот 20 лет пытались вернуться во власть и, наконец, преуспели, для них, по крайней мере, было бы крайне неоправданным риском экспортировать революцию или же даже воодушевлять и поддерживать какие-то другие подобные им или схожие им группы в соседних странах. Но вот эта опасность, о которой сейчас Борис сказал, она больше может мотивироваться самими этими группами в наших странах. Но при этом я, конечно, не могу судить, насколько эти группы, о которых мы сейчас говорим, близко знакомы или имеют какие-то связи или знания о природе движения «Талибан», но сдается мне, что не сильно много известно о «Талибане», об этом движении нашим разным игрокам. Они, по крайней мере, те, которые у нас есть, они больше связаны с другими группами, с другими течениями в разных странах мира. И последнее, вот эта опасность на самом деле очень часто сейчас называется в последние дни на фоне развития событий в Афганистане у нас в Центральной Азии. И вот очень важно было замечено, что религиозная или политика в сфере религии у нас имеет очень большие изъяны. Перекосы, неправильная ведомая политика. И в частности, я бы надеялся, что наше правительство, как предупреждение этой опасности, не возьмутся еще больше загонять эти движения или разные группы в подполье и еще жестче пресекать или регулировать религиозную жизнь в каждой из своих странах, а больше заниматься вообще наблюдением, пониманием того, что происходит в религиозной сфере в каждой стране.
Я бы здесь хотел добавить только два пункта. Сейчас в экспорте революции действительно зависит напрямую заинтересованы прежде всего те группировки, которые сегодня скопились в Северном Афганистане. и руками которых Северный Афганистан был захвачен, их от 2 до 8 тысяч по разным оценкам.
Я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями на платформе Zoom мы обсуждали тему «Ситуация в Афганистане и возможное влияние на страны Центральной Азии». В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие эксперт из Таджикистана, политолог Парвиз Муладжанов и кыргызстанский политолог Эмиль Джураев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.